De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa na segunda parte de Outra Mirada, como cada xoves, tempo para o espazo Ceida, tempo que dedicamos eso, ás actividades do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, do Ceida. E hoxe, pois este tempo dedicámolo a falar co seu director, con Carlos Valens, a quen temos o teléfono. Moi bo día, Carlos.
Hola, moi bon día.
Que tal? Bueno, pois rematamos, acabamos de rematar o 2018, acabamos de empezar 2019. Bueno, tamén é un bon momento, Carlos, para, en fin, para facer balance, non? Do que foi a actividade do Ceida durante este ano que acaba de rematar.
Sí, eu penso que pode ser unha boa idea comentar ese balance, non? Porque sabes que o Ceida está estruturado en 4 áreas de traballo fundamentales. Unha delas é a educación ambiental en sentido estricto, todos os seus programas e actividades. Despois hai unha área de formación e sensibilización a través dos cursos que organizamos. Temos o único centro de documentación ambiental de Galicia e despois temos unha cuarta pata da mesa, que é a cooperación tanto con outras entidades que persiguen fins similares como a nivel internacional, non? Entonces, facendo, si queres, podemos comentar área por área.
Claro.
Así algunhas das cousas máis relevantes, non?
Comenzamos por onde? Por educación ambiental,
pues, por exemplo. Educación ambiental, claro. Eu chamaría atención sobre que dos programas que desenvolvemos hai un que xa está con moitos anos de experiencia, que se chama O Mar e a Costa, Valiosos para Todos, e que aproveita a maravillosa costa que temos aquí en Oleiros, incluído o monumento natural da costa norte de Oleiros, de Xoserantes, non? Para facer actividades, sobre todo con grupos escolares, pero tamén con outros colectivos, non?
Ten, perdóname, Carlos, ten unha gran responsabilidade tamén, nese sentido, o Ceida, na divulgación e en dar a coñecer, poñer en valor este espazo natural, non?
Sí, sin dúbida, e estamos traballando tamén en divulgar todos os valores do que é o Golfo Ártabro, que é como se chama esta zona das tres rías centrales de Galicia, non? A ría de Ferrol, ría de Ares Betanzos e ría da Coruña, non? Pois toda esta área ten unhos valores excepcionales que son pouco coñecidos. É unha zona importantísima para as aves mariñas, por exemplo, e estivemos facendo traballo de divulgación destes valores, entre outras cousas, con a colaboración da Fundación Biodiversidade do Ministerio, que agora se chama da Transición Ecolóxica. E despois, os programas tamén incluyen un traballo sobre a problemática dos residuos sólidos urbanos. Estamos colaborando tanto co Consorcio das Mariñas, facendo sensibilización nos centros escolares dos municipios do consorcio, e máis relevante aínda, diría eu, é que estamos desenvolvendo un programa en colaboración coa Diputación de Pontevedra, que está poñendo en marcha un programa de compostaxe comunitario en toda a provincia, e estamos traballando con todos os centros educativos da provincia a través da colaboración con pequenas cooperativas ou empresas de educadores ambientales desa provincia, non? Entonces, das actividades, bueno, pues por estas actividades podemos decir que en total de todo o que fixemos ao longo do ano participaron casi 50.000 persoas, non? En todas elas, o sea que penso que é unha cantidade realmente relevante, ¿no?
Claro, é importante tamén, neste caso, no caso da educación ambiental, que esta, pois, realice ou se leve a cabo, en fin, por xente, non sei se entre comillas, profesional, non? É dicir, xente que aborde de unha maneira seria e rigurosa, non?
É así, e de feito nós somos moi cuidadosos en atender ese criterio que acabas de comentar, e de feito todas as actividades que facemos, despois facemos unha avaliación do grado de satisfacción dos participantes para detectar posibles erros, non? E afortunadamente a valoración é moi alta, porque ademais no que é as actividades de formación, unha parte moi importante dos cursos que se fan ao longo do ano no Ceida teñen como destinatarios precisamente formar os educadores ambientales, non? Tanto en activo como vocacionales, porque é desde unhas xornadas que organizamos este ano internacionales de educación ambiental que contamos cos mellores expertos do Estado español, pero tamén viñeron expertos de Portugal, de Brasil, de Cabo Verde, do Golfo de Guinea. Entonces, aparte de eso, todos os anos facemos cursos de unha disciplina que se chama interpretación ambiental e que explica precisamente as boas prácticas, as técnicas que hai que utilizar para ser útil para os destinatarios das actividades, ¿no?
O CEIDA é, de alguna maneira, tamén un centro de referencia en Galicia no que se refira á formación, ¿no? A formación e a sensibilización ambiental, ¿no?
E, ademais, procuramos traballar con destinatarios moi amplios, ¿no? Porque as actividades están abertas, claro. Todas elas están abertas en xeral, salvo talleres moi específicos con destinatarios moi concretos, pero en xeral todas están abertas ao público interesado. Nos temos unha lista de distribución na cal informamos das actividades que organizamos a todas as persoas interesadas. Hai varios miles de persoas inscritas nesa lista e iso fai que en xeral as actividades teñan moi boa acollida, non? Pero ademais procuramos traballar para os concellos na formación tanto dos técnicos como dos cargos electos, como decía, para os educadores ambientales, e despois tamén lle damos moita importancia ao sector da conservación do patrimonio de Galicia, non? Uh-huh. Tanto da Rede Natura, dos parques naturales, das reservas da biosfera, etcétera, non?
Tamén é importante ter, digamos, un lugar de referencia. Falabas agora, en fin, dos concellos, de personal que traballa nos concellos, na administración pública en xeral ou cara ao público, ter un lugar de referencia donde atopar unha formación de calidade, non, en este aspecto.
Sí, así é, pero ademais de que si ben é certo que a maioría das actividades formativas as realizamos aquí na nosa sede no Castelo de Santa Cruz, despois tamén temos unha preocupación por facer actividades que faciliten a asistencia de personas que o castelo lles queda lonxe, non? Entonces, este ano, por exemplo, fixemos formación que chegamos hasta Asturias. Uh-huh. Fixemos formación moi intensa en toda a provincia de Pontevedra, fixemos actividades en Lugo, por poñer algúns exemplos, ou en colaboración con a Diputación da Coruña e coa Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas, levamos parte das nosas actividades ao Centro Etnográfico de Teixeiro, que está vinculado ao proxecto Mandeo, que é o río xunto co Mero que vertebra toda a nosa reserva da biosfera, non? Entonces tamén trouxemos actividades en colaboración co Centro Nacional de Educación Ambiental para ese equipamento, para axudar a dinamizar todo que é o territorio da comarca e despois outros lugares de Galicia.
Uh-huh. O Centro de Documentación é outro apartado moi importante do CEIDA, porque convírtese un pouco no, digamos, no centro especializado en recursos deste tipo, non?
Sí, porque ademais, por unha parte, ten unhos fondos documentales importantísimos, algúns deles únicos, pero despois...
Sí, como fondos propios, non?
Incluyen libros, incluyen revistas de divulgación sobre natureza ou de alto nivel científico, e que se catalogan os artigos máis importantes, incluye materiais digitais, incluye películas de contido ambiental, incluye folletos, é dicir, os fondos son un banco de fotos, e despois ten outra ventaxa, que está integrado nunha estrutura que se chama RECIDA, que é a Rede de Centros de Información e Documentación Ambiental do Estado Español, na cal están pois todos os centros de documentación relevantes, desde o propio Ministerio, Parques Nacionales, comunidades autónomas. Entonces eso permite acceder a unha cantidade de fondos que supera con moito os miles de fondos que nos temos como propios, pero permite prácticamente localizar calquera información que desde un especialista a alguén que quere facer divulgación, a alguén que quere estudiar, vai poder acceder a eles a través do Centro de Documentación do CEIDA. Pero, ademais, outra cousa interesante a remarcar é que periódicamente editamos boletins de novedades editoriais, aos cales a través da nosa página web todos os interesados poden acceder para ver que novedades lle poden interesar das últimas publicacións, non? E despois esos fondos poñémoslos a disposición de asociacións culturais, concellos, centros educativos, por si a través de unha figura que lle chamamos Butaca Verde, e que cedemos periódicamente un pack de documentales de interés ambiental e de alta calidad técnica.
Neste sentido tamén, bueno, as novas ferramentas informáticas a través, pois, pues, da propia páxina web do CEIDA permiten ese, digamos, intercambio, ese fluxo de información, ¿no?, entre os usuarios
porque, bueno, os usuarios presenciales este ano pasaron das 500 personas entre profesionales, universitarios, etcétera. Pero o acceso aos fondos foi moitísimo, claro, máis amplio, e despois o movemos tamén a través das redes sociales, non? Sí. Para poder acceder ao máximo número de usuarios potenciales posible, ¿no?
Claro, supoño que tamén a medida que vai pasando o tempo, que van pasando os anos e que se vai consolidando, que se consolidou xa o CEIDA como ese centro de referencia, pois tamén cando alguén, digamos, busca ou ten alguna inquietude neste campo, xa accede directamente, pois eso, a través da propia páxina web do CEIDA, non? A buscar información.
Sin problema ningún, é así.
E, bueno, outro apartado creo que decía ser o da cooperación, ¿no? Tamén é un asunto moi importante.
Moi importante, e, bueno, eu chamaría atención, este ano estamos particularmente contentos porque chegamos a un acordo de colaboración co Organismo Autónomo Parques Nacionales. Deste organismo adscrito ao Ministerio de Transición Ecológica depende o Centro Nacional de Educación Ambiental, que é o centro de referencia para o Estado. Entonces, parte das actividades formativas do CNEAN, do Centro Nacional de Educación Ambiental, este ano foron transferidas ao CEIDA, en concreto o programa Mariño, ¿no? E despois eles teñen a responsabilidade de formación tamén para reservas da biosfera. E o Estado español é que máis reservas da biosfera ten no mundo. Entonces existe unha coordinadora formada por todos os xestores de todas as reservas da biosfera que coordina Parques Nacionales, e todos os anos fan accións formativas. Entonces parte desas accións formativas foron transferidas ao CEIDA. Este ano, por exemplo, realizamos un encontro sobre marcas de calidade nas reservas da biosfera. Aproveitamos tamén que as primeiras marcas de calidade que levan este selo son precisamente da nosa reserva de aquí, ¿no? Pero colaboramos con toda a rede galega de reservas da biosfera, estamos traballando para crear unha rede atlántica con o Castela León, Asturias, Cantabria e o País Vasco e Pirineos. E outra línea de colaboración é a través da maior organización ambiental do mundo, que é a Unión Internacional de Conservación da Natureza, que participamos como membros de pleno dereito, e este ano tivemos oportunidade tamén de facer un encontro no cal estuvo presente o vicepresidente a nivel mundial, Ali Kaká, un experto en conservación keniata, ¿no? E dentro desa cooperación tamén destacaría a visita do presidente e do director da Reserva da Biosfera da Illa do Príncipe, que está no Golfo de Guinea. Toda a illa é Reserva da Biosfera, é un pequeno paraíso, e asinamos tamén un convenio de hermanamento entre a Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e esta Reserva da Biosfera maravillosa, e eso o CEIDA, digamos, que fixo de facilitador, e estamos colaborando con esta illa en axudarles a poñer en marcha o sistema de tratamento de residuos urbanos e a depuración das aguas residuales, non? E outro tipo de cooperación, por exemplo, tuvemos aquí a visita durante uns meses de dous profesores convidados da Universidade de São Paulo, expertos en educación ambiental, e que estuvemos traballando e seguimos traballando en proxectos conxuntos. E despois eu destacaría tamén que colaboramos con as universidades, non só as galegas, sino tamén españolas e internacionales en formación de estudiantes. Entonces, hai un grupo considerable de estudantes, tanto da Universidade da Coruña, de Santiago e doutras, ou de ciclos formativos, que estuveron facendo as súas prácticas aquí no CEIDA, ¿no?
Supoño, Carlos, que ese tipo de, en fin, de colaboracións que se levan a cabo, antes falabas, pues, destes profesores da Universidade de São Paulo que estiveron aquí, ou de traballos ou de colaboracións con universidades españolas, aparecen a mellor puntualmente e logo prolonganse no tempo, ou polo menos hai un nexo de intercambio, de colaboración que persiste ao longo do tempo, non?
Sin dúbida, porque o contacto coa Universidade de São Paulo viña de moi lonxe, temos tamén contacto con a principal Universidade de Formación Agraria de México, e, bueno, podo adiantar, ademais, como novedad, que a nivel español solo existe un máster universitario de formación en xestión de espacios protexidos, que un máster que organizan conxuntamente a Universidade Autónoma de Madrid, a Complutense e a de Alcalá de Henares, e fruto destas colaboracións anteriores, pues a partir deste ano vamos a incorporarnos como un membro máis que organiza este máster, que conta ademais con moitos alumnos internacionales, fundamentalmente iberoamericanos. Ajá. E, de feito, a parte final, o último módulo do máster deste ano xa se vai celebrar aquí.
Ajá. Bueno, pois é unha nova importante. Bueno, ademais, como xa coñecen tamén os ointes de Radio Leiros a través destes programas de colaboración, bueno, pois o CEIDA é lugar no que, pois, ao longo do ano, pois, se realizaron cursos relacionados con medio ambiente, con a natureza, fotografía, ilustración, en fin, unha serie de cursos que se van desenvolvendo tamén nas instalacións do CEIDA, na sede do CEIDA, no Castelo de Santa Cruz, que, por outro lado, ademais da actividade propia, pois é un lugar moi, moi visitado, non?
Sí, efectivamente. Eu señalaría, ademais, que nós temos un programa de exposicións, tanto exposicións que nós cedemos, que lle chamamos o programa de exposicións itinerantes, para quen a solicite sobre sensibilización ambiental, pero ao longo do ano, prácticamente todo o ano, hai algunha exposición de interese aquí nas salas de exposición do CEIDA, non? E despois, tamén, particularmente a Universidade da Coruña, pero tamén grupos privados solicitannos poder celebrar encontros de traballo aquí, e iso permite, pois, sacarlle moito máis rendimento aínda a estas instalacións, que son extraordinarias, non? Uh-huh. E despois, efectivamente, sobre todo cando o tempo axuda, e particularmente na época que coincide coa temporada alta turística, pois o número de visitantes contase por miles, ¿no?
Claro, claro. Visitantes que se chegan a Lisboa, que moitas veces por curiosidade, por ver, en fin, por visitar o castelo, pero que ao mesmo tempo acaban probablemente incluso descubrindo, non? Que ali hai moito máis que un edificio singular e histórico, que, bueno, pues acaban coñecendo tamén un pouco máis da actividade que se desenvolve aí, non?
Sí, así é, incluso nos ofertamos a posibilidade de facer visitas guiadas para contarles tanto o valor patrimonial do castelo, a súa historia e que é o que se fai aquí, non? Cal é o sentido de que o CEIDA este no Castelo de Santa Cruz.
Claro. Bueno, Carlos, pois non sei se queda algunha cousa no tinteiro antes de rematar, que quixeras destacar. En todo caso, bueno, queremos...
Venme a cabeza tamén que chamar a atención sobre, entre estas colaboracións con entidades de interés social e con organizacións non gubernamentales, estamos traballando moito na sensibilización sobre a problemática da contaminación mariña e dos plásticos en particular, non? Entón, tanto facendo actividades de voluntariado como actividades divulgativas aquí, ou exposicións con os refugallos que o mar trae e que os artistas utilizan como...
As crevas,
como, ¿no? Exacto, como crevas, non? Entonces, este ano, a cantidad de actividades que houve vinculada precisamente a sensibilizar sobre a importancia de cuidar os océanos, pues foron moi importantes.
Bueno, pues Carlos, como sempre, agradecidos de que nos acompañara estes minutos, que nos resumiras un pouco a actividade de este ano que rematou no CEIDA, e, bueno, pues continuaremos cada xoves, poñendo este anaquiño tamén de tempo para divulgar a actividade que se realiza aí no CEIDA.
Vale, pois moitas gracias polo vos interés.
Gracias e hasta outra ocasión. Con Carlos Vales, co director do CEIDA, falamos neste espazo CEIDA de hoxe, repasando, resumindo as actividades realizadas durante o 2018. Así pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá a partir das 12, como sempre, botamos yo outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora convidámolos tamén, como sempre, a que continúen escoitando a nosa programación habitual. Ya, ya, yo te quiero.